Ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS.
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 SBS Radio.
Il-moviment Black Lives Matter sar forza f'saħħitha fl-Awstralja u jqajjem għarfien importanti dwar il-mewt tal-persuni indiġeni fil-kustodja jew b'suwiċidju. Birata ta' suwiċidju fil-każ tal-persuni aborigeni id-doppju dik tal-bqija tal-popolazzjoni fl-Awstralja, il-konverzazzjoni dwar is-saħħa mentali qiegħda tkompli tikber kif naraw f'dan ir-rapport. Infatti, l-istatistiċi juru li s-suċidju huwa il-ħames l-ikbar kawza ta' mewt fost il-persuni aborigeni u minn Torres Strait. L-informazzjoni mill-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistikaturi li fis-sena 2018 iktar minn 150 persuna indiġena mietu minn suċidju. Dr. Vanessa Lee hija d-direttur ta' Suicide Prevention Australia. Hija tajt.
The period of 2018-2019 for Aboriginal and Torres Strait Islander people, suicides in children went up astronomically. And for the age group of 15 to 17 year old, it went up to 61.2%.
Fil-jum id-dedikat għal prevenzjoni ta' suwiċidju madwar id-dinja nar l-10 ta' Settembru li għadda, l-Organizzazzjoni Nazzjonali għall-Maniġjar tas-Saħħa Aboriġena qalet li t-titjib fis-saħħa mentali tal-persuni indiġeni tibqa' priorità. L-organizzazzjoni enfasizzat ukoll l-importanza ta' mexxejja fil-komunità li huma fiċ-ċentru tal-programmi tal-prevenzjoni. Bosta persuni prominenti f'dan il-qasam tkellmu mal-istazzjon NITV dwar l-importanza ta' diskussjonijiet fil-miftuħ dwar is-saħħa mentali tal-persuni. Owen Craigie huwa ex-player tan-National Rugby League u tkellem dwar kif ħajtu żvijad bla kontroll minħabba xi vizzji li kellu.
I was working three jobs and I was never really home with the wife and kids at the time and I started drinking and doing drugs, you know.
Wara li sofra minn fażi kera f'ħajtu, Craigie jgħid li huwa għandu għall-qalbu il-promozzjoni tas-saħħa mentali pożittiva. Jitkellem.
The stigma is hidden. Why is something so important, so real in our life hidden? When two people a day commit suicide and in Aboriginal cultures even worse.
Craigie huwa parti mill-kampanja Chase the Energy fuq il-medja soċjali li jġib flimkien persuni li kollhom problemi mentali simili. L-artist indiġenu Jandamara Cad tkellem ukoll ma' The Point u qasam il-fatt li huwa kellu ħsibijiet ta' suċidju meta kien miżmum fid-detenzjoni tal-minorenni fi Queensland. Jitkellem Cad.
You had to be quite hard and I realized that I had to develop that hardness and put an armor around my softness inside because I was quite soft and gentle when I was younger.
Kedi għajtu koll li ma kienx iħossu konfidenti bil-kulur tal-ġilda tiegħu. Kien iħoss li ma kellux post f'dinja li huwa jiddeskrivi bħala id-dinja tal-punent. Meta ħarab mill-faċilità taż-żgħażagħ ma' persuni oħra aboriġeni huwa kien poġġut f'post iżolat u eventwalment beda jpinġi.
Those other fellows that were with me have broke out and they're all dead now. I'm grateful for that brush, I'm grateful for that moment, not being locked in that room, but it transformed my entire life to be where I am today.
Ked li ġej mitrubu jorta jorta u ġaġa Waring jgħid li huwa kellu jirrikonoxxu wkoll l-abbuż sesswali fil-passat tiegħu u li għall-bosta snin huwa kien iħoss mistħija u stigma kbira. Intant Brooke Blurton, mara indiġena li taħdem maż-żgħażagħ tajt li meta wieħed jirrikonoxxi l-passat tiegħu dan jista' jkun taġid kbir għalih.
I've had my experiences, my family have their experiences, but we can have, there's a bit of power in that with the experiences. I think lived experience can be really powerful with sharing your story, and I think it really encourages other people to tell theirs.
Min-naħa tal-Gvern Federali f'dan il-qasam ġew illonċjati diversi servizzi għall-prevenzjoni tas-suċidju madwar il-pajjiż. Dan tħabbar wara li il-helpline magħruf bħala Lifeline irċieva l-ikbar volum ta' telefonati fi żmien ta' 48 sija biss fl-istorja tiegħu ta' 57 sena li ilu jopera. George Wasif ġie mit-Tażmanja għal Melbourne din is-sena biex jistudja kors kulinarju. Intant f'daqqa waħda George ta' 23 sena sabruh mingħajr xogħol u bil-familja u s-sieħba tiegħu għadhom fit-Tażmanja. Huwa jgħid li beda jitħasseb dwar is-saħħa mentali tiegħu. Jitkellem George.
I've had trouble with my mental health since I was a teenager, sort of 13, 14. I first just started to feel not so good. So I've had depression for quite a long time now, which is just something that I manage and it's good, but yeah, it's under control at the moment.
Fil-każ ta' George huwa ddeċida li jerġa' lura fit-Tażmanja u issa qiegħed jistenna biex jerġa' jibda xogħlu bħala chef apprendista. L-organizzazzjoni tas-saħħa mentali Are You OK tixtieq tqajjem għarfien dwar kif wieħed għandu jirreaġixxi meta t-tweġiba ta' dik l-istess mistoqsija hija fin-negattiv. Tispjega f'iktar dettall il-kap uffiċjali eżekuttiv ta' Are You OK, Catherine Newton.
The most important thing is to listen. Listen to what they have to say. Quite often they'll come to their own conclusion or they'll talk about the first step that they want to take.
L-iktar żmien sensittiv għall-persuna huwa meta tkun mibgħuta lura d-dar wara li tkun irċeviet il-kura tas-saħħa mentali. Issa il-Gvern Federali ħabbar support addizzjonali għall-kura tal-persuna wara it-trattament tagħha fi żmien meta il-persuna tkun l-iktar vulnerabbli. Il-Gvern ħabbar ukoll 16 miljun dollaru Awstraljan għat-tkabbir fis-servizzi tal-prevenzjoni tas-suwiċidji. L-aħħar figuri uffiċjali juru li fis-sena 2018 3046 Awstraljan tilfu ħajjithom b'suwiċidju. Huwa l-ikbar kawża tal-mewt għal persuni li għandhom bejn il-15 u l-44 sena. Din hija statistika li l-Ministru Federali għas-Saħħa Greg Hunt jixtieq li jbiddel, jispjega Hunt.
We know that on the real-time advice we have available from states and territories that to this point there has been no known increase in suicide this year. But equally, there hasn't been a decrease, and we will not rest until there is a decrease and we head towards zero for suicide prevention.
Il-professur Patrick McGorry huwa il-professur tas-saħħa mentali taż-żgħażagħ fl-Università ta' Melbourne u magħruf madwar id-dinja għall-iżvilupp li ħoloq fl-intervenzjoni bikrija fost iż-żgħażagħ u jgħid li hemm tħassib serju li r-rata tas-suwiċidju tista' tikber.
There are some very worrying predictions there. 13.75% is the projected rise. It could be much higher depending on levels of youth unemployment and disruption.
Il-kap uffiċjali eżekuttiv ta' Lifeline, John Brogdon, tkellem dwar in-numru rekord ta' telefonati li s-servizz kellu fil-jiem reċenti, għalli huwa sinjal ta' żmien kurrenti.
For the last fortnight or so, we've also seen our calls hovering over 3,000. So it just demonstrates the level of stress and pressure, the level of anxiety and depression that have been manifested during this extraordinary pandemic.
Kull min jixtieq informazzjoni dwar is-saħħa mentali jew support ieħor tista' iċċemplu Lifeline fuq 1-3-1-1-4 jew Beyond Blue fuq 1-300-22-46-36.
SBS
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 SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.